Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រគីនេព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប់ដោយជនជាតិចិនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាំង Cholesterolការដោះដូរអ្នកទោសរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទទួលបានទាំងការសរសើរនិងការរិះគន់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាទូកនេសាទចិនកំពុងបំផ្លាញធនធានមច្ឆានៅភាគខាងលិចអាហ្វ្រិកនិងសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងឈូងសមុទ្រគីណេនាឆ្នាំនេះបណ្ដាប្រទេសជាប់ឈូងសមុទ្រគីណេបានសហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់នេះលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហគមន៍នេសាទតំបន់ឈូងសមុទ្រគីណេកំពុងរងការប៉ះពាល់វិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាសហគមន៍ទាំងនេះអាចខាតបង់ជាង2000លានដុល្លារដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ភាគច្រើនដោយសារទុកនេសាទចិនអ្នកនេសាទពេលណាំងលោក Geoffrey Gedevi ថាលោកកាន់តែលំបាករកចំណូលចិញ្ចឹមកូនស្រីនិងភរិយាមានផ្ទៃពោះ
នេះពេលនេះសហគមន៍កំពុងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងចំនួនត្រីដែលនេសាទបានគឺតិចជាងមុនមិនដូចពីមុននោះទេ
លោកយ៉ាយ៉ាទូស៊ូកូម៉ាបេណយគឺជាមេដឹកនាំសហគមន៍ទីក្រុងហ្គែនពូពូជាទីក្រុងនេសាទតូចមួយនៅពេលណាំងជិតព្រំដែនជាមួយតូហ្គោទីដែលផ្ទះគ្មានមនុស្សនៅព្រោះសហគមន៍ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញដើម្បីរកការងារធ្វើនៅកន្លែងដទៃ
នេះជាមូលហេតុលែងមានត្រីបើយើងអាចហាមឃាត់អំពើបែបនេះគឺជារឿងល្អអ្នកនេសាទជាច្រើនប្រើមងក្រឡាតូចដូច្នេះមិនមានត្រីច្រើននៅសល់នោះទេ
លោកបានបន្ទោសបញ្ហានេះមួយផ្នែកគឺការនេសាទត្រីមិនទាន់ធំស្រួលអង្គការ Environmental Justice Foundation ថាទូកនេសាទខុសច្បាប់នៅហ្គាណាប្រើទង្គិចហ្គាណាប៉ុន្តែ 90% នៃម្ចាស់ទូកជាជនជាតិចិនដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលបានថតរវាងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2022លោក Steven Trent បុគ្គលិកអង្គការ Environmental Justice Foundation ថ្លែងថា
There is an overwhelming call
មានការអំពាវនាវជាច្រើនឲ្យមានចំណាត់ការជាមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញតម្លាភាពរដ្ឋយន្តមានស្លាកលេខកំណត់អត្តសញ្ញាណនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺគួរធ្វើឲ្យទូកនីមួយៗនៃទូកទាំងនេះមានអត្តសញ្ញាណដើម្បីកម្ចាត់ពួកលួចត្រីពីពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោករបស់យើង
ចិនបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេហើយអត្ថបទព័ត៌មានមួយកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសារព័ត៌មាន Global Times ស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធអ្វីដែលចិនហៅថាពាក្យចចាមអារាមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំលោកដែលថាការនេសាទរបស់ចិនខុសច្បាប់និងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទូកនេសាទតំបន់ទឹកជ្រៅឆ្នាំនេះពេលណាំងហ្គាណានិងតូហ្គោបានព្រមព្រៀងធ្វើការល្បាតរួមគ្នាក្រុមជំនួយពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការនេសាទអឺរ៉ុបតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅទីក្រុងអាក្រាអ្នកស្រី Susan Steen នាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការនេសាទអឺរ៉ុបថ្លែងថាត្រូវមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត
ត្រូវមានច្បាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកិច្ចសហការរឿងចម្បងគឺធានាថាមានផលវិបាកសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនេសាទខុសច្បាប
់សម្រាប់លោក Gedevi លោកគ្រាន់តែចង់ចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងបានប្រសើរឡើងអ្នកនេសាទដទៃទៀតដែល VA បានសម្ភាសន៍នៅពេលណានិយាយថាការល្បាតរួមគ្នាហាក់មានអំណោយផលហើយទុនធានជលផលកំពុងបង្ហាញការកើនឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់នៅក្នុងឈាមជាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវដឹងពីកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺនានាដែលបង្កឡើងដោយការកកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ Cholesterol នេះ សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលណាទើបយើងគួរត្រូវទៅធ្វើតេស្តពីទឹកមើលជាតិខ្លាញ់ cholesterol របស់យើង
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់ក្មួយលក្ខណាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនថាតើបងប្អូនដឹងទេថាការមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ក្នុងឈាមជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ហើយតើបងប្អូនមានដឹងទេថាជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ជាមូលហេតុចម្បងបំផុតនៃការស្លាប់របស់យើងរាល់គ្នាអត់គ្មានអ្វីបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ទេបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភគឺជំងឺលើសខ្លាញ់នេះជាធម្មតាវាជាជំងឺដែលមិនបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីទេហើយដូច្នេះបានជាជំងឺនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់យើងតាមរបៀបស្ងប់ស្ងាត់ដែលពាក្យពេទ្យហៅថា silent killer បានសេចក្តីថាទម្រាំតែយើងមានរោគសញ្ញាជំងឺនេះបានធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ទៅហើយបាទហើយផលវិបាកនៃជំងឺលើសខ្លាញ់គឺការបង្កើតឲ្យមានកំណកខ្លាញ់ដែលស្អិតជាប់ទៅនឹងសតពសរសៃឈាមយើងដែលទីបំផុតអាចរីកដាលធំឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមយើងឬក៏ជួនកាលទៀតកំណកខ្លាញ់នេះវារបូតតាមចរន្តឈាមយើងទៅធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមផ្សេងទៀតដូចជាសរសៃឈាមបេះដូងបង្កើតឲ្យយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏វាស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងកើត stroke ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមជើងយើងអាចតម្រូវឲ្យគេកាត់ជើងយើងចោលផងក៏មានបានអត់ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដឹងពីកម្រិតឬក៏កម្ពស់ cholesterol យើងដើម្បីជួយការពារយើងកុំឲ្យមានជំងឺគាំងបេះដូងនឹង stroke ឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមទៀតទៀតសំណួររបស់ក្មួយលក្ខណាសួរថានៅពេលណាទើបយើងត្រូវធ្វើតេស្ត cholesterol នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទាំងក្រសួង CDC ផងគេចេញអនុសាសន៍ឲ្យយើងធ្វើតេស្ត cholesterol ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយត្រូវធ្វើ5ឆ្នាំម្ដងបើសិនជាកម្រិត cholesterol របស់យើងមានកម្រិតជាធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាឧទាហរណ៍យើងមានឈាមផ្អែមឬក៏យើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ធ្លាប់មាន cholesterol ខ្ពស់ពីដើមមកភាគច្រើនគេយកឈាមយើងទៅមើលញឹកជាងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺថាទៅតាមអនុសាសន៍ពីគ្រូពេទ្យផ្ទាល់របស់យើងជួនកាលរាល់3ខែជួនកាលរាល់6ខែជួនកាលរាល់មួយឆ្នាំម្ដងក៏មានដែរបានប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាជាការកម្រណាស់ដែលអ្នកមានអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំស្វាស្វែងរកមើលគ្រូពេទ្យដើម្បីចង់ដឹងពីចំនួន cholesterol ហើយនេះមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរបានពីព្រោះទី1ពួកគេមានសុខភាពល្អនៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតជាការកម្រណាស់ដែលអ្នកនៅមានវ័យក្មេងមានជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍មួយនៃការយកឈាមមើលអត់ទាន់ខ្លួននៅក្មេងគឺយើងអាចដឹងថាតើយើងមានជំងឺលើសខ្លាញ់ដែលបណ្ដាលមកពីពូជយើងឬក៏អត់ពីព្រោះបើបណ្ដាលមកពីពូជយើងភាគច្រើនចំនួន cholesterol នៅក្នុងខ្លួនយើងមានកម្រិតខ្ពស់បើទោះជាយើងនៅក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែការមាន cholesterol ខ្ពស់តាមពូជក៏ជាការសែនកម្រណាស់ដែរបាទតាមយោបល់ខ្ញុំនិងយោបល់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមិនបានយកឈាមមើលពីក្មេងទេយើងគួរចាប់ផ្ដើមយកឈាមទៅមើលយ៉ាងហោចណាស់ពេលមានអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅលើបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំឮថាមានខូលេស្តេរ៉ុលល្អនិងខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់តើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់ពីរឿងនេះផងបានទេ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលគេយកឈាមយើងទៅមើលអំពីខូលេស្តេរ៉ុលគេច្រើនធ្វើតេស្តមួយដែលតាមពាក្យពេទ្យហៅថា lipid panel ប្រែមកថាជាតេស្តក្រុមខ្លាញ់ទាំងអស់បានន័យថាគេមិនធ្វើតេស្តតែខូលេស្តេរ៉ុលមួយមុខទេបាទគឺគេធ្វើតេស្តនៃក្រុមខ្លាញ់ទៀតដែរតេស្តក្រុមខ្លាញ់នេះបង្ហាញលទ្ធផលអំពីចំនួនខូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់ហៅថា total cholesterol ចំនួនខ្លាញ់ល្អហៅថា HDL ចំនួនខ្លាញ់អាក្រក់ហៅថា LDL និងចំនួន triglyceride ដែលជាខ្លាញ់ម្យ៉ាងទៀតដែលនឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់យើងដែរបើសិនជាកម្រិតវាឡើងខ្ពស់ពេកដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អត្រឹមត្រូវមុនបងប្អូនទៅយកឈាមមើលខ្លាញ់សូមបងប្អូនកុំពិសារអ្វីទាំងអស់យ៉ាងតិច8ម៉ោងមុននឹងទៅយកឈាមក្មួយលក្ខណៈសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាគេហៅខូលេស្តេរ៉ុលខ្លះថាជាខូលេស្តេរ៉ុលល្អហើយខ្លះទៀតហៅថាជាខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់HDL ជាឈ្មោះកាត់របស់ high density lipoprotein ចំណែក LDL វិញជាឈ្មោះកាត់របស់ low density lipoprotein បានន័យថាទាំងពីរនេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលសម្រាប់ដឹកនាំខូលេស្តេរ៉ុលយើងបាទឧបមាថាខាងនេះជាសរសៃឈាមរបស់យើងហើយនៅខាងនេះជាថ្លើមរបស់យើងហើយពណ៌លឿងលឿងនេះជាខ្លាញ់របស់យើង HDL ដូចជាឡានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនខូលេស្តេរ៉ុលហើយមុខងារវាគឺដឹកជញ្ជូនខ្លាញ់យើងពីសរសៃឈាមយើងទៅថ្លើមរបស់យើងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់យើងនៅខាងក្នុងឈាមនឹងចុះតិចហើយក៏ដូច្នេះដែរបានជាគេហៅ HDL ថាជាខូលេស្តេរ៉ុលល្អចំណែកឯ LDL វិញវាជាឡានដែលដឹកខូលេស្តេរ៉ុលពីថ្លើមយកទៅដាក់ទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យចំនួនខូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងកើនឡើងដូច្នេះហើយបានជាគេហៅ LDL ថាជាខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក
់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីដែលបង្កឲ្យមានខូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស
់បាទអ្នកដែលមានខូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាសាច់ក្រហមដែលពាក្យគេហៅថា red meat ជាពិសេសសាច់ជាប់ខ្លាញ់ច្រើនដូចជាសាច់គោអាំងជាដើមដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់បើយើងសួរអ្នកលក់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាច់គោអាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ភាគច្រើនគាត់នឹងប្រាប់មកយើងតាមត្រង់ថាតើតើសាច់មានជាប់ខ្លាញ់ខ្លះទៅឆ្ងាញ់ហើយនេះជាការពិតប៉ុន្តែការមួយទៀតដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺថាសាច់កាន់តែឆ្ងាញ់ខូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងក៏កាន់តែច្រើនដែរបាទទី2គាត់ចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រទី3គាត់ចូលចិត្តម្ហូបដែលប្រើជាតិប៊ឺឬក៏ឈីសច្រើនជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី4គាត់ជាអ្នកចូលចិត្តជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថា trans fat ជាតិខ្លាញ់នេះគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលនៅក្នុង process food ដូចជានៅក្នុងម្ហូបសាច់កំប៉ុងឬក៏ hamburger ឬក៏សាច់ក្រកជាដើមទី5គាត់ជាអ្នកមានជំងឺធាត់ម្យ៉ាងទៀតមានជំងឺមួយចំនួនទៀតបាទដែលអាចធ្វើឲ្យខូលេស្តេរ៉ុលយើងឡើងខ្ពស់បានដែរដូចជាជំងឺឈាមផ្អែមជំងឺកំពេញតៃរ៉យឌជំងឺថ្លើមជាដើមបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចុះប្រសិនបើអ្នកដែរញ៉ាំតែបន្លែហើយមិនញ៉ាំសាច់ដែលគេហៅថា vegetarian ហ្នឹងតើអ្នកទាំងនោះអាចមានខូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមដែរឬទេ
បាទនេះជាសំណួរដ៏សែនល្អចម្លើយគឺយើងនៅតែអាចមានខូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមយើងបើទោះជាយើងមិនទទួលទានសាច់ឬខ្លាញ់ក៏ដោយពីព្រោះថ្លើមយើងជាអ្នកបង្កើតជាតិខ្លាញ់សូមបញ្ជាក់ថាប្រភពសំខាន់របស់ខូលេស្តេរ៉ុលក្នុងខ្លួនយើងទី1គឺបានមកពីថ្លើមរបស់យើង តាមពិត 75% នៃជាតិខ្លាញ់បានបង្កើតឡើងដោយសារថ្លើមយើងហើយចំណែកឯប្រភពមួយទៀតនៃកូឡេស្តេរ៉ុលរបស់យើងគឺបានមកពីអាហាររបស់យើងប៉ុន្តែអាហារទទួលខុសត្រូវតែចំនួន 25% នៃខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងទេបាទដូច្នេះហើយបានជាការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ឬក៏ជាតិសាច់អាចកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលបានតែមួយកម្រិតទេនៅក្នុងឈាមយើងបើសិនជាយើងមានកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ពេកបានសេចក្តីថាយើងនៅតែអាចមានខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមយើងបើទោះជាយើងបរិភោគតែម្ហូបបួសក្តីពីព្រោះថ្លើមយើងក៏ជាអ្នកបង្កើតខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលនេះដែរបាទបញ្ហាមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺនេះអាចផ្ដល់មកយើងតាមពូជដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើឧទាហរណ៍ឪពុកឬម្ដាយខ្លះដែលមានខ្សែជីនកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់អាចបន្តមកកូនចៅគាត់ឲ្យមានកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ដែរដូច្នេះការទទួលទានម្ហូបបួសពិតជាមិនអាចបំបាត់ជំងឺនេះបានទេបើជំងឺនេះផ្ដល់មកយើងតាមពូជ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងករណីដែលយើងលើសជាតិខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលហ្នឹងតើយើងត្រូវព្យាបាលតាមវិធីណាដែរ
បាទការព្យាបាលដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដូចជាកុំទទួលទានអ្វីដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកហើយកាត់បន្ថយសាច់ដែលចំអិនដោយសារការចៀនដូចជាចាយ៉ចៀនដំឡូងចៀន French fry ចេកចៀននំកឆាយចៀនពពៀនជ្រូកចៀនកពឹសចៀននិយាយឲ្យរួមគឺថាគ្រឿងណាដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងប្អូនមិនឲ្យឈប់ទេខ្ញុំក៏ឈប់មិនបានដែរប៉ុន្តែយើងគួរកាត់បន្ថយវាកុំឲ្យវាញឹកញាប់រាល់ពេលពេកបាទម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ដែលជាប់ទៅនឹងសាច់បានន័យថាមុននឹងយើងយកសាច់នេះទៅចម្អិនគឺថាយើងជៀសយកខ្លាញ់វាចេញឲ្យអស់ចេញពីសាច់បាទឥឡូវនេះដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេមានទាំងចង្ក្រានមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា air fry ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ air fry នេះណាបានន័យថាគេចំអិនដោយប្រើខ្យល់មិនប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងទេបាទបើយើងចំអិនមាន់នៅក្នុង air fry យើងមិនគ្រាន់តែមិនបង់សាច់មាន់ទៅក្នុងខ្លាញ់ទេជាតិខ្លាញ់របស់សាច់មាន់ពេលយើងចម្អិនជាមួយ air fry វាធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងសាច់មាន់យើងកាន់តែមានតិចទៅទៀតផងបាទហើយបើនិយាយពីសាច់វិញសូមបងប្អូនទទួលទានសាច់មាន់ឬត្រីទើបល្អជាងសូមកាត់បន្ថយសាច់គោឬគ្រឿងសមុទ្រឬក៏គ្រឿងក្នុងដូចជាកោះថ្លើមខួរក្តាមខួរជ្រូកឬក៏ពោះវៀនជាដើមសូមពិសាសាឡាត់និងបន្លែអាទិត្យទៀតនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាពិសាសាឡាត់សូមកំប្រាទឹក dressing ច្រើនពេកពីព្រោះទឹក dressing ក៏មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាស់ដែរសូមជម្រាបថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចូលចិត្តប្រើទឹកម្យ៉ាងហៅថា salad dressing ជាមួយសាឡាត់គេមិនប្រើទឹកត្រីដូចយើងនៅប្រទេសយើងទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនពិសាពមន់ឬពងទាកុំពិសាអាកាហមបើសិនជាអាចធ្វើបានសូមកុំទទួលទានជាតិផ្អែមច្រើនពេកដូចជាដូណាត់ឬក៏បង្អែមគ្រប់មុខជាពិសេសបង្អែមគ្រាប់ខ្នុរដែលធ្វើឡើងសឹងតែពីពមន់កាហមសុទ្ធបាទដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេជ្រើសយកតែអាក្រហមទេមកប្រើគេមិនយកអសសមកប្រើទេកាលណាគេធ្វើបង្អែមក្របខ្នោសូមប្រើប្រេងជាជាងប្រើខ្លាញ់ពីព្រោះខ្លាញ់ច្រើនកកនៅក្នុងដបពេលយើងទុកវាចោលហើយខ្លាញ់ដែលកកជាខ្លាញ់ដែលពាក្យពេទ្យហៅថា saturated fat បានន័យថាជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទសូមតមគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាត្រីខកំប៉ុងជាដើមពីព្រោះវាមាន trans fat នោះវាច្រើន សូមហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់30នាទីឲ្យបានរាល់ថ្ងៃសូមការពារខ្លួនកុំឲ្យធាត់ដោយកាត់បន្ថយទម្ងន់របស់យើងនិងសូមកុំជក់បារីពីព្រោះបារីអាចធ្វើឲ្យស្រោមឬក៏សំបកសរសៃឈាមយើងប្រែប្រួលងាយស្រួលឲ្យជាតិនៃកូលេស្តេរ៉ុលងាយជ្រៀតចូលទៅក្នុងសតពសរសៃឈាមយើងបង្កើតជាដុំខ្លាញ់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏ stroke ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពី calorie បាន hamburger មួយដូចជា Big Mac ជាដើមវាមានចំនួនប្រហែលជា600 calorieហើយបើយើងដើរហាត់ប្រាណក្នុងមួយម៉ោងយើងបញ្ចេញបានខ្ទង់តែ300 calorie ទេដូច្នេះបើយើងចង់ហាត់ប្រាណឲ្យបានស្មើទៅនឹង hamburger មួយយើងត្រូវដើរហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ោងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបន្ថែម french fry មកកញ្ចប់ទៀតបានន័យថាយើងបន្ថែម500 calorie ទៀតបានន័យថាបងប្អូនត្រូវដើរហាត់ប្រាណ2ម៉ោងថែមទៀតទាំងអស់4ម៉ោងទើបសងរួចhamburger មួយហើយនិង french fry មួយនេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយពីរឿងទឹកញ៉ាំដូចជាទឹកក្រូចCoca-Cola ជាដើមផងសូមជម្រាបថាបើទោះបីជាយើងហាត់ប្រាណខ្លាំងក្លាណាស់ណាក៏ដោយនឹងតមហូបអាហារយ៉ាងណាក៏ដោយយើងភាគច្រើនអាចកាត់កូលេស្តេរ៉ុលបានត្រឹមតែប្រហែល 20% ទេបាទបើកូលេស្តេរ៉ុលយើងខ្ពស់ពេកឬក៏យើងមានហានិភ័យខ្ពស់ឧទាហរណ៍យើងមានឈាមផ្អែមឬក៏មានជំងឺលើសឈាមហើយបើយើងមិនអាចបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលតាមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងបានទេគឺថាយើងត្រូវប្រើថ្នាំពេទ្យជាជំនួយបន្ថែមហើយភាគច្រើនគេប្រើថ្នាំចម្ពោះ statin ដូចជា atorvastatin ដូចជា lovastatin ដូចជា simvastatin ជាដើមបាទខ្ញុំសូមមិនធ្វើការលំអិតពីថ្នាំទាំងនេះទេហើយសូមបងប្អូនកុំទិញថ្នាំពេទ្យទាំងនេះមកប្រើដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនគោលបំណងនៃការព្យាបាលគឺថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ HDL របស់យើងឡើងខ្ពស់ពីព្រោះ HDL ជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អដូច្នេះយើងចង់ឲ្យវាមានឲ្យច្រើនបំណងមួយទៀតគឺយើងកាត់បន្ថយ LDL យើងចង់ធ្វើឲ្យ LDL នឹងឲ្យវាទាបពីព្រោះ LDL ជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នៅមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីតម្លើង HDL គឺមានតែការហាត់ប្រាណទេបងប្អូនគឺគ្មានថ្នាំពេទ្យណាដែលអាចតម្លើង HDL យើងបានទេចំណែក LDL វិញយើងអាចទាញវាឲ្យចុះដោយបន្ថយអាហារដែលមានខ្លាញ់គ្រប់គ្រងឈាមផ្អែមឲ្យបានល្អរក្សាខ្លួនយើងកុំឲ្យធាត់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងថ្នាំពេទ្យបាទ
ចូលបាននិយាយអំពីផលវិបាកវិញតើការលើសជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនឹងបង្កជាផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ័យបណ្ឌិត
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើការមានកូលេស្តេរ៉ុល LDL ខ្ពស់វាជាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺ stroke និងជំងឺបេះដូងពីព្រោះ LDL វាអាចបង្កើតជាដុំខ្លាញ់ពាក្យពេទ្យគេហៅថា plaque តាមសម្បកសរសៃឈាមរបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរួមតូចហើយជួនកាលស្ទះចរន្តឈាមហើយជួនកាលដុំខ្លាញ់នេះវារបូតតាមចរន្តឈាមទៅធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមទៀតផងបើវាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងហើយបើវាស្ទះសរសៃខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យយើងកើត stroke
លោកបញ្ជាក់មិនថាតើបញ្ហា stress អាចបង្កឲ្យជាតិខ្លាញ់ cholesterol យើងនឹងឡើងខ្ពស់ដែរឬទេ
បាទ stress ឬក៏ភាពតានតឹងមិនមែនជាមូលហេតុចម្បងនៃ cholesterol ខ្ពស់ទេហើយវាមិនផ្ដល់វិបត្តិឲ្យឡើង cholesterol ដោយផ្ទាល់ដែរនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍តានតឹងយើងច្រើនមិនសូវមានពេលវេលាទៅគិតអំពីសុខភាពរបស់យើងដូចជាញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ទេហើយដូច្នេះហើយបានជាការតានតឹងអាចធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងឡើងខ្ពស់បាន
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាមនិតមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់ប្រិមត្តរបស់យើងដែរឬទេ
ជាបញ្ចប់ខ្ញុំមានជំនឿថានេះជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរចាប់ផ្ដើមបង្វែរអារម្មណ៍យើងមកយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពធម្មតារបស់យើងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ virus COVID-19 ការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការតមបារីអាចជួយយើងឲ្យជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នេះបាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington បន្តបង្ហាញប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានសម្រេចដោះដូរអ្នកទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងតារាបាល់បោះ Britney Griner និងឈ្មោះអាវុធជាប់ទោស Victor Bout Griner បានចំណាយពេលជិត300ថ្ងៃជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទមានកម្មសិទ្ធិទៅលើសារធាតុកញ្ឆាខណៈ Bout បានជាប់ពន្ធនាគារជាង14ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធសម្រាប់ចំនួនប្រកបដោយការបង្ហូរឈាមមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តារាបាល់បោះដ៏ល្បីម្នាក់វិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញជាថ្នូរនឹងការដោះដូរឈ្មោះអាវុធជាប់ទោសម្នាក់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធានាបានការដោះដូរនាង Britney Griner តារាបាល់បោះនឹងជ័យលាភីមេដាយមាសអូឡាំពិកពីរចំនួនក្នុងការដោះដូរនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធានាបានការដោះលែងឈ្មោះអាវុធជាប់ទោសរុស្ស៊ី Victor Bout ស្គាល់តាមឈ្មោះថាឈ្មោះនៃការស្លាប់ Bout បានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ចំនួនបង្ហូរឈាមមួយចំនួនលើពិភពលោកភាគច្រើននៅអាហ្វ្រិកក្រោយចាប់ខ្លួននៅក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ2010 Bout ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឃុបឃិតសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដំណើរគ្នានេះ Griner បានជាប់ឃុំជិត10ខែនៅរុស្ស៊ីពីបទមានកម្មសិទ្ធិលើសម្ភារៈផ្ទុកជាតិកញ្ឆាពេលធ្វើដំណើរដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមអាជីពរបស់នាងរដ្ឋបាលលោក Biden បានការពារសេចក្តីសម្រេចក្នុងការដោះដូរនេះលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC ថា
In a negotiation you do what you can you do as much as you can you push and you push and you push and we did and
ក្នុងការចរចាអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានអ្នកត្រូវជំរុញហើយជំរុញទៀតហើយយើងបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះនេះជាការព្រមព្រៀងមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដែលយើងអាចទទួលបាននិងដែលយើងអាចសម្រេចបាន
អ្នករិះគន់បានលើកឡើងពីករណីពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅរុស្ស៊ីដូចជាករណីអតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកលោក Paul Whelan កាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រូវរុស្ស៊ីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ16ឆ្នាំពីបទចារកម្មក្រុមអ្នកចរចាសង្ឃឹមថានឹងអាចធានាការដោះលែងលោកនិង Griner តែការចរចាបានបរាជ័យហើយអ្នករិះគន់ថាការនេះបានបង្កើតជាគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោក Adam Kinzinger សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC ថា
I do worry about the implications that could have for future hostage taking if you know any
ខ្ញុំបារម្ភពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានចំពោះការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងពេលអនាគតបើប្រទេសណាមួយចង់បានជនដែលយើងកាត់ទោសទៅវិញពួកគេអាចចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងហើយគិតថាយើងនឹងចរចាដោះដូរ
បន្ទាប់ពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក Griner បានទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាព Brook Army ក្នុងក្រុង San Antonio រដ្ឋ Texas ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.